IPCCren txostena berriaren arabera aldaketa klimatikoa txarrera doa. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, zer da IPCC?
Bai, hori da nolabait Nazio Batuen erakundeak nolabait bultzatzen duen edo enkargatu dio, ba, hau da, zientifikoen panel bada, zientifikoen komisio bada, batxorde bat, nolabait hori ba, aldaketa klimatikoa aztertzeko, ez da? Eta zentsu horretan nolabait, jadadik orain dela, bueno, ba, azken hamarkadan mintzat, nolabait organismo horren txostenak dira konsenso zientifikoa adierazten dutenak, aldaketa klimatikoaren inguruko konsenso zientifikoa adierazten dutenak, eta inkluso esaten da, nolabait, azken txosten honetan, ba, gauza batzuk moteldu edo lazaitu edo apurtso bat difuminatu egin dituztela, nolabait, ere politikarien konsensua lortzeko, ezta? Eta, bueno, ba dinuena da, nolabait, gauzak segitzen dutela txarrera, hau da, eskenatoki guztien artean, ba, azken urteotan egindako politikek ere ez dute zer korregitu, eta orduan ba, espero zitezken kalterik edo efektorik txarrenak ba, gertatuko direla aurren urteotan, eta aparte esaten dute nolabait azken urteotan nozitzen ari garen hainbeste ba, fenomeno klimatiko berezi, ba, nolabait hori ja badela aldaketa klimatikoaren ondorio eta aldaketa klimatikoaren zantzuak direla nolabait ez da.
Bera sortan bi gauza, alde batetik, aldaketa klimatikoa egon badago, eta bestetik txarrera duala. Azteko azpibarratu behar dugu, aldaketa klimatikoa fenomeno hori ba, martxan dagoela, duela zenbait urte.
Bai, bueno, kurioso da, ez da, orain espero diren azken temperatura igoerak, nolabait eskenatokin arabera, baina espero direnak mende honetarako, pues dira hor beti dago 2-3-4 gradu gora, hori da nolabait esparrua, ezta? Edo eztabaida hor dago, zenbat izan daiteke edo depende zer egin den, izango dira 4 edo izango dira 2 edo izango dira 5 gradu gehiago, ezta? Baina iraultza industrialetik ona temperatura ez da gradu batera ere, ez da 0,9 uste du dela igo dena, ezta? Orduan nolabait konsenso zientifikoa IPCCrena ere adierazten du nahiko argi aldaketa klimatikoa aldaketa klimatikoaren iturria antropikoa dela, hau da, gure espeziak eragindako aldaketek eragin dutela aldaketa klimatikoa. Orduan, bueno, nolabait hori iraultza industrialarena da neurri ona, ez da, hau da, nolabait hori azten da batez be erregai fosilak konsumitzen azten gara 19. mendearen bukaeran eta 20. mendean zehar, ezta? Eta hor ba hori, ba progresioa temperaturan igoera gero ta progresio geometrikoa da eta aritmetikoa da, gero ta azkarrago doa igotzen, ezta? Eta zentsu horretan mende honetan 21. mendean ba bukaeran hor espero dira nolabait efekto jadanik oso kaltegarriak eta oso nozitsuak aditu hauek esaten duten moduan.
Eta IPCCek egindako txostena berriaren arabera, aldaketa klimatikoa, esan duzun bezala, sakontzen ari da, txarrera doala.
Hori da, edo nolabait hori aurre ikusten ziren eskenatokien artean, ba, txarren eta dago, ez da, da nolabait azken urteotan Rioko konferentziatik ona, eta ja dira 20 urte, ez da, ba, bueno, pues, ikusten da, benetan espezie moduan jakin izan dugula aldaketa klimatiko hori eragiten, baina ez dakigula, edo ez garela kapaz hori gelditzeko, edo hori nolai korregitzeko, edo moteltzen zaiatzeko, ez da, hau da, zera guztiak, aldagai guztiak daude disparatuta, daude gorantza, eta orduan horregatik, hauek planteatzen duten eskenatokia, bada hori, ba, gozeteak, gerrak, eta populazio asko desplazatu beharko dela, ez da. Mundu osoan zehar, populazioa bizi da kostan, itsasoaren kontra. Bueno, Euskal Herria begira dezagun eta ikusiko dugu zelan ere populazio gehiena metatuta bizi gara kostatik oso hurbil, ezta? Eta orduan horregatik ere, nolabait, ba eraginak nabarmenagoak izango dira.
Txosten horretan besteak beste Iberiar penintsula aipatzen da, bertan desertizazio ba fenomenoak gerta daitezkela edo gertuago dabilela eta bestetik kostaldea.
Hori da, nolabait Europarako aurreikusten dena esaten da bueno, ba hori iparraldean ugarituko dira ugoldeak eta uriteak eta hegoaldean ba lehorteak eta zuteak eta bar, ez da hori da ikusten duten panorama. Curiosamente, bueno, Euskal Herria Europako hegoaldean dago, baina nolabait klimari dagokien ez eta hor justo muga, ez da? Klima asko daukagu Euskal Herrian bertan, zen dut hemen segurazki alde batetik zikateak pairatu daitezke eta baita pairatu uholdeak eta bar, ez da? Azken urteotan ikusten ari garen moduan. Eta gero hori kostaldeak bueno, aurre ikusten den beste fenomeno bat, pues, denboraleak eta galernak eta ugalduko direla, hori da beste aurrek uzpen bat, ez da? Eta nola etori ere jadanik ikusten ari gara, eta zentxorretan, pues, gero eta, hau da, kostaldeak eta, ba, azkenean hori izaten dute, ba, kostaldetan onak dira, nola etori gelditzeko, ba, ondartzak, eta bar, ez da? Baina ondartzak asko igatzen baldin badira, gaur egun gertatzen den moduan, ba, hor problema dauz, eta gero, ba, urbanizazio guzti hori, itxasoren kontra eginda dagoena, ba, horrek arazo handiak ekarriko ditu, ez da?
Eta itxaso maila bien bitartean gorantz?
Bai, claro, hori espero da, ez da, ba, maila izan daitekela metro bat gorago mendearen bukaeran, pentsatzen dut, esan nahi dut, horrela ikusita ez da asko, dirudi ez dela asko, ez da, baina, claro, gero horrek ere denboraleak daudenean, marea gora dagoenean, marea hor gauza pilo bat metatzen da eta horregatik ere, pues hori, hemen ere ezagutuko ditugu nolabait populazioaren desplazamenduak edo nolabait hori ba hirigintzako azpiegiturazko ba segurazki ondatuko dira eta beste gauza batzuk egin beharko dira eta orokorrean hori da ba kostaldea babestea, ez da? Eta nolabait hori ba egin direnein beste eraikuntza eta problema bat izango da. Kurioso da, adibidez, aurre ikusten den beste fenomeno bat esaten da hiri handietan bero irla deitzen den fenomeno hori da kutsaduragatik, trafikoagatik eta bar gaur egun ere ja temperatura ezaguna da hiri handietan Bilbon ere nabaria da. Askoz beroago dagoela inguramen hurbila baino, ez da? Eta esaten da, ba hori, ba, esaten dut informean, ba, bero mugako beroak ere ezagutuko direla, udatan, eta orain dela urte batzuk ezagutu genituen moduan, eta esaten da, hori nabarmenki larria izango dela hiri handietan, eta gainera, klar, hori hiri handietan ere, ba, daudela nolabait, ba, beti daude zenbat auzo edo, ba, nolabait, non pobrezia eta bazterkeria metatzen den, eta horiek direla, ahulenak ere, ba, alako bero mugakoen eraginak nozitzerakoan, ez da.
Batzuek diote aldaketa klimatikoa ezin dugula ekidin, hondamendia igual bai.
Hori da kontua, ez da, eta nolabait aldaketa handia, azkenean guzti horrek ekarriko du aldaketa soziala handia, eta aldaketa hori nolabait demokratikoki eta era zuzen batean ustiatu beharko litzateke, ez da, gestionatu beharko litzateke, eta hor dago kakoa, ez da, lehen bai lehen hazi, eta gero eta kontzintza handia goduki, ba, horrela lortuko da, nolabait eraginak moteltzea, edo lehuntzea, edo ez izan hain larriak, ez da. Kuriosamente, paradogikoa bada ere, nolabait, txamponaren beste aldean dago erregai fosilen akaberaren inguruko debate hori, ez da, ba, nolabait, konfirmatzen bada, erregai fosilen erreserba ere erretzen ari garela jadanik, ba horrek suposatzen du nolabait eredu horretatik beste batera pasatu behar badugu nahita nahiez, horrek ere nolabait frenatuko duela aldaketa klimatikoa, ez da? Baina segurazki ja horretarako berandu da edo izango da, eta nolabait denaren aurre ikusi dezakegun eskenatokirik posibleena, tamalez da, segituko dugula erretzen azken petrolio tanta erre arte, frakinekin edo frakin gabe azken gaz molekula atera arte ez garela geldituko, beraz aldaketa klimatikoa nolabait topera eragingo dugula eta gero pues baliteke nolabait bi aldaketa handi hoien eragin gaiztoak eta txarrak ba batera jasan behar izatea, ezta? Eta claro, kasu horretan ere ba jende pobrena hoiek izango dira gehien pairatuko dutenak.
Bukatzeko, Josu, arazo honekin hiritarrok zer egin aldugu bi zentzutan. Alde batetik erakunde publikoei zer eskatu eta gero gure egunerokotasunean zer egin?
Hombre, gure egunerokotasunean gauza asko egiten dugu jadanik segurazki horretarako onak direnak, ezta? Baina azkenian, bueno, nik uste dut danok egin behar dugula hausnarketa importante bat, adibidez, bueno, hemen Euskal Herrian gehien bat bizi izan dugu, ja nola baiteko adina daukagunok, badakigu bizi daitekela adibidez aire egokiturik gabe, ezta? Pues horrek sekulako energia zorratzen du, aire egokituak. Lantoki askotan eta askotan jendea beroa pasatzen du neguan eta beste kasu batzuetan hotza pasatzen du udan aire egokituen kontuagatik. Guri mugikortasun motorizatuaren eredua ere birpintzatu behar dugu eta hori horretarako ere aitzaki gutxi dago. Hau da, ez dauka zentsurik hainbeste kotxe ukitzea familia baten, ez dauka zentsurik hainbeste kilometro mugitzea edo zein tontakerirako, ez da erosketak egiteko ere, badaude hainbat elemento gure eguneroko bizitzan daudenak eta nolabait birplanteamendu bat merezi dutenak, ez da. Baina gero ere hori da, ba, politikariei ere exigitu behar zaie beste politika bat, ez da. Kurioso da, Bilbo izan da azken urteotan aldaketa klimatikorako bulegoa eduki duen hiri bakarrenetakoa. Ni dakidalarik, ez dakit funtzionatzen segitzen ote duen egia esan, hori azkuna eskerbatuarekin akordio egin behar izan zuenean onartu behar izan zuen kontu bat izan zen, baina gero egia esan ere bulego horrek zuen gauza handirik egin, nahiko bizitza folklorikoa eduki zuen, ez da? Baina behintzat, hori da nire ustez aldarrikapen argi bat, ez bakarrik Bilborako, Jaurlaritzarako eta hainbat kontutarako, ez da? Zergatik ez dago nolabait gai horren inguruan pentsatzen duen organo bat, hau da, aldaketa klimatikorako bulego bat, nolabait politika guztiak zentsu horretan ikertu eta nolabait bideratzen dituenak, ez da? Hori segurazki izango litzateke modu bat ere populazioak ikusteko asuntoak garrantzia duela, baina bueno, ez dakit. Izan daiteke hori edo izan daiteke beste mila modu, baina halako osnarketak beharko genituzke.
Josu Larrina, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta hurrengora arte.
Bate, ba, hurrengora arte.
Agur.
Agur, bai.